müsahibəsində Putin deyib ki, yaxınlaşma üçün Amerika tərəfi səy göstərməlidir. Çünki ABŞ özü son vaxtlar Moskva ilə münasibətləri korlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Los Angeles şəhərində sərnişin qatarı ilə yük qatarının toqquşması nəticəsində azı 17 nəfər ölüb, 135 yaralı var. Yerlilərin məlumatına görə qəza anında sərnişin qatarında 200-dən çox adam olub. Hələlik qəzanın baş vermə səbəbləri məlum deyil. Hazırda hadisə yerində xilas edici və yanğın söndürənlər işləyir. Saatda 170 km sürətlə əsən ayq qasırğası Amerikanın Texas ştatında daşqınlara və sahiliyana ərazilərin dağılmasına səbəb olub. Nəhəng qasırğa bu səhər Galveston adasını cilovuna alıb, orada dalğaların hündürlüyü 6 metrə qədər olub. Elektrikin kəsildiyi daşqınların olduğu bildirilir. Hazırda ayq qasırğası Amerikanın 4-cü ən böyük şəhəri olan Houstona istiqamətlənib. Amerika prezidenti George Bush isə bu arada Amerikalıların dua elədiyini deyib.
Güclü qasırğa Meksika körfəzi ilə irəlilədikcə, həmin bölgənin əhalisi əmin ola bilər ki, Amerika xalqı onlar üçün dua edəcək və biz qasırğa ötən kimi onlara kömək etməyə hazır olacağıq.
George Bush. ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Naziri Michael Chertoff yaxınlaşan qasırğanı potensial fəlakət adlandırıb və təcili xilas etmə xidmətini hazırlıq vəziyyətinə gətirib. Bu gecə Türkmənistan paytaxtında ölümlə nəticələnən atışma olub. Naməlum İslamçı qruplaşma ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında baş verən atışmada hər iki tərəfdən ölən və yaralananlar var. Məlumatı Aşqabaddakı Amerika səfirliyi təsdiqləyib. Hökumətin idarə elədiyi kütləvi informasiya vasitələri isə bu barədə hər hansı məlumat vermir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı saat 10-da olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayan efirimiz Panorama və Qaynar Xətlə davam edir. Sağ olun.
Salam. Efirdə Panorama Sesçi 2008 proqramıdır. Programı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Sesçi Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və Demokratik Sesçi Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimlidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Artıq prezident seçkilərinə təqribən bir ay vaxt qalıb, demək olar ki, qeydiyyat mərhələsi də başa çatmaq üzrədir. Namizədlər təqribən məlumdur. Gələn həftədən etibarən təbliğat təşviqat mərhələsinə də start veriləcək. Mən əvvəlcə qeydiyyat mərhələsi ilə bağlı sizə bir sual vermək istərdim. Yaşlılar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyevin namizədliyi qeydə alınmadı. Mayıs Güləliyevin özü bunu hakimiyyətin sifarişi adlandırıb. Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyası rəsmiləri də bəyan edirlər ki, onlar heç kimin sifarişi ilə işləmirlər. Mayıs Güləliyev deyir ki, hakimiyyət bununla hər hansı ciddi rəqiblə seçkiyə getmək istəmədiyini nümayiş etdirdi. Yəni, nəinki müxalifət, hətta hakimiyyətin senarisindən kənar heç kim bu prosesə qatılmadı. Siz bu fikirlə razısınızmı? Əvvəl Canar bəy sizə işləyək, sonra Qorxmaz bəy də fikrini bildirər.
Birinci ondan başlayım ki, Mayıs Güləliyevin söylədiyi fikirlə müəyyən həqiqət var. Doğrudan da onun qeydə alınmamasından bağlı qərara baxdıqda bir qədər qanunun tələblərinin pozulduğunu şahid olmaq olar. Hər halda birinci növbədə aşkarlıq və şəffaflıq pozulur. Çünki namizədlərin topladığı imza vərəqələri hamının iştirakıyla yoxlanılmalı idi. Sonradan isə Mayıs Güləliyevə bildiriblər ki, imzalar arasında saxta olan uyğunsuzluqlar var. Amma ona verilmiş qərarın özündə belə uyğunsuzluq var, yəni rəqəmlər arasında. Məncə bu araşdırılmalıdır. Amma
Mayıs bəy bildirir ki, deməli, ümumilikdə qeyd edilir ki, 900 minə qədər imza etibarsız sayılıb. Ancaq konkret hansı imzalardır etibarsız, o dəhki blanklarla, vərəqlərlə göstərilməyib.
Bəli, bəli.
Qeyd edilib ki, 300-ə yaxın şəxsin yaşı 18-dən azdır. Ancaq Mayıs Güləliyev deyir ki, belə insanların sayı təqribən 20-25 ola bilər.
Mərkəz Seçki Komissiyasının Mayıs Güləliyevlə bağlı qəbul etdiyi qərar və verdiyi protokolda müəyyən pozuntuların olduğu, nöqsanların olduğu iş baxışına nəzərə çarpır. Hər halda bu araşdırılmalıdır, araşdırma mövzusudur. Amma qaldı ki, digər namizədlərin qeyri ciddi olması, bunu bir söz deməyə çətinlik çəkirəm.
Yox, çünki yəni, Mayıs Güləliyev bildirir ki, əslində bu o deməkdir ki, hakimiyyətin senarisindən kənar şəxslər bu prosesə qatılmadı.
Mən düşünmürəm ki,
hakimiyyətin senarisindən kənar bu prosesə qatılmışdısa, o seçki prosesindən kənara qoyulur.
Bilirsinizmi, əgər Mayıs Güləliyevin namizədliyinin qeydə alınmamasının həqiqətən nöqsanlı, pozuntulu olduğu nəzərə çarparsa, bu təsdiq olunarsa, O zaman Mahis Cülaliyev'e münasibətdə bir siyasi sifarişin və yaxud da ki, siyasi mövqeyinin olduğu, tərəfsizliyin pozulduğunu söyləyə bilərik. Amma hal-hazırda mən hadisələr qabaqlamaz deməzdim. Çünki yəni, araşdırma bitməmiş, təxminən sentyabrın 17-sinə qədər bu proses getməlidir. Ola bilər ki, Mahis Cülaliyevin şikayəti də təmin olunsun. Hələlik mən gözləməyin tərəfdarıyam, bir qədər qabağa gedən nəsələr çıxarmayaq.
Qorxmaz bəs siz istəyir?
Biz demokratik seçki mərkəzi olaraq azad, şəffaf, ədalətli seçkilər blokunda birləşmişik və qeyri-hökumət təşkilatı kimi kifayət qədər neytrallığımızı qorumaq, obyektiv olmaq üçün əlimizdən gələni eləyirik. O cümlədən də namizədlərin qeydə alınmaması ilə bağlı, məsələn, bizə heç bir şikayət daxil olmayıb. Daxil olmayan şikayəti biz yəni öz yanımızdan araşdırıb imperativ qaydada göstəriş verə bilmərik. O cümlədən də şəxsən mən hesab edirəm ki, öz namizədliyini irəli sürmüş hər bir şəxs kifayət qədər öz şəxsiyyətinə hörmət eləyir və yəqin ki, öz potensialına, maddi və mənəvi potensialına arxayındır ki, namizədliyini irəli sürübdür. Və kiminsə qeydə alınıb alınmamasına biz hökm verə bilmərik. Amma qeydə alınmış şəxslərin, hakimiyyətin hər hansı bir göstərişi ilə, hər hansı bir formada qeydə alınması da biraz qeyri-ciddi alınır. Mahis bəyi biz tanıyırıq, az çox məlumatımız var, adamın şəxsiyyətinə də hörmətimiz var. Amma bəs qeydə alınmış namizəd qayıdıb onun haqqında əks sözlər desə nə olar? Məncə biraz məhkəmə var, bu qaydalarda iştirak eləsin, məhkəməyə müraciət eləsin, hələ ki vaxtı var. Bəlkə məhkəmə qaydasında sübut eləyəcək. Mən də vaxtilə seçkilərdə namizəd olanda imzam sübut olunmayıb, şikayətlə, daha doğrusu yəni qanunun mənə verdiyi imkanlardan istifadə edərək, məsələn 100 imzanı mən təsdiqlətmişəm ki, həqiqi imzadır. Bəri başdan ittiham eləmək doğrudur.
Azərbaycanda siyasi məsələləri həll etmək olurmu? Yəni məhkəmələr müstəqildirmə. Etibar eləmək olarmı bu mənada məhkəmələrə?
Valla mən hər ildən ilə Azərbaycanda islahatların getməsinə, məhkəmə, hüquq sahəsində islahatların getməsinə ümid edirəm və inanıram ki, inşallah gələcəyə doğru hər şey normala daşınacaq. Hesab edirəm ki, bu iki seçkilərdə əgər namizəd məhkəməyə müraciət edibsə, qanun da imkan verir, məhkəmədə hər hansı bir haqqın sübut eləyə bilər.
Mən bir şey bildirmək istəyirəm ki, Mahis Cülaliyev bu günlərdə yəni bizə seçki monitor mərkəzinə müraciət edibdir və o hal-hazırda şikayət verməyə hazırlaşır. Mən o baxımdan söylədim ki, və onun söylədiklərini, onun fikirlərini, onun şikayətini dinlədikdə məlum olur ki, ona münasibətə haqsızlıq baş veribdir. Amma yenə qeyd edirəm, hüquqi proseduralar var. Məncə o proseduraları keçməlidir, şikayətini hazırlamalıdır, təqdim etməlidir. Məncə bu məsələ yaxın günlərdə müsbət həllini tapmalıdır. Çünki məhkəmələrlə bağlı fikrinizə gələrək söyləmək istərdim ki, bəli, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil. Biz bunu bir sıra siyasi qalmaqallı məhkəmə prosesində şahid olmuşuq. Mən bir örnək gətirəm, bizim təşkilatla bağlı qeydiyyat prosedurlarının ləğvi. Və yəni aydındır ki, bu siyasi sifariş idi. Bu elə bir hadisədir ki, prezidentin namizəd olmaq istəyən şəxsə münasibətdə. Bu gün Azərbaycanda yəni çox bir həssas dövrdür. Bu dövrdə kiminsə haqqı tapdanılaraq, yəni prezidentin namizədliyi qeydə alınmazsa, bu mən deyərdim ki, hal-hazırki 15 oktyabr 2008-ci il prezident seçkiləri ilə bağlı bütün hesabatlarda, bütün polemikalarda göz önünə gələcəkdir.
Yəni bu ciddi bir ziyanlı ola biləcək bir şeydir.
Bu ciddi bir hadisədir. Bəli, ciddi bir hadisədir. Bu məsələ çox həssas məsələdir.
Əgər ittiham eləmək qətiyyən doğru deyil.
Əgər bu məsələdə cəmiyyət ədalətli mövqe tutmazsa, və yaxud da ki, iddia olunan o haqsızlıq sübuta yetdikdən sonra yenidən MCK mövqeyi müdafiə olunarsa, mən sizə deyim ki, çox Azərbaycanla bağlı, mən deyərdim ki, mənfi bir bu hava yarana bilər. Və seçkilərin nəticələri qiymətləndirilərkən bu məsələ mütləq nəzərə alınmalıdır.
Anar bəy, bəs ümumilikdə bu qeydiyyat mərhələsini necə dəyərləndirirsiniz? Elə bil çox sönük keçirildi, yaxud elə bil ki, bu kampaniya gizli aparıldı. Şəxsən mən rastlaşmadım ki, deyək ki, hansısa namizəd üçün imza toplanılsın. Bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə, prezident seçkilərinə xas olan bir şeydir ki, hər zaman imza toplamalar prosesi biraz sönük gedir. Çünki Azərbaycanda indiyə qədər namizəd az olur, prezident seçkilərində namizədlər az olur və o yüzdən proses hər zaman sönük keçir.
Mən başa düşürəm.
Qanun da imkan verir ki, yəni hər kəs istədiyi dairədən toplaya bilər.
Bəli, bəli.
Ancaq deyək ki, 2003-cü ilə mən müqayisədə deyirəm, prezident seçkiləri ilə də müqayisədə.
Bilirsiniz,
bəzi müşahidəçilər.
Situasiya fərqlidir. Mən sizə deyim, bu gün bunu açıq demək lazımdır. Biz 2003-cü ilin seçkilərində müşahidəsini aparmışıq. Hal-hazırki seçkilərdə də müşahidə aparırıq. Müqayisə olaraq bir şey qiymət lazımdır. 2003-cü ilin prezident seçkilərində müxalifətdən olan namizədlərin nümayəndələrinə imza toplama dövründən başlayaraq ta seçki gününə qədər ciddi şəkildə təzyiqlər olmuşdu. Yəni döyülmə faktları vardı. Kəndlərdə icra hakimiyyətinin nümayəndələri onları sıxışdırırdılar, kəndlərdən çıxarırdılar. Bu gün bu günə. Müxalifə seçkiləri boykot edibdir. İndi həmin o vaxtı nəticələrə məruz qalmış şəxslər seçki prosesindən kənardadırlar. Bəlkə də onlar seçki prosesinə qatılsalar həmin təzyiqlərə məruz qalarlar. Amma hər halda bir ehtimaldır, baş verməyən bir şey haqqında da fikir söylemək çətindir. Amma bu gün ortada olan namizədlər, onlar özləri onlara qarşı hər hansı bir təzyiqin olduğunu iddia etmirlər.
Mətbuatda belə bir fikir səslənir ki, onlar üçün yəni icra strukturları imza toplayırlar.
Mən bu barədə konkret faktlara malik deyiləm.
İcazə versəniz mən bir örnək gətirərdim bununla bağlı. Biz yəni Anar bəy qeyd elədi, biz yəni bu gün nə iqtidarın, nə müxalifətin seçkiyə kim qatıldı, kim qatılmadı, hər kəs özü bilər, hər bir təşkilat özü bilər. Şübhəsiz ki, məsələn, tanınan müxalifət partiyaları vardı ki, qatılsaydı, seçki biraz da daha möhtəşəm, daha ajitatorlu keçərdi, amma onların öz haqlarıdır. Amma bizim konkret bugünkü reallıqla bağlı, yəni qeydiyyat dövrü ilə bağlı suallarda cavab olaraq mən deyə bilərəm ki, məsələn, mən bir örnək göstərə bilərəm. Qulam Hüseyn Əlibəyli prezidentliyə namizəddir. Onun özünün doğulduğu rayonda problemdən üzləşdi. Düzdür, problemi ortadan qaldırdı. Bəzən tutaq ki, mətbuatda imza toplanması ilə bağlı adamlara təzyiq olundu. İmza toplayan, məsələn, təhsil orqanı işçiləri sıxışdırıldı, möhkəm sıxışdırıldı. İnsandır, vətəndaşdır, müəllimdir, işdən kənar kim üçünsə imza toplamaq istəyib. O sıxışdırıldı, yəni belə bir hal oldu, ortadan qaldırıldı. Yəni belə hallar var idi. Çox şey demiyorum, amma hesab edirəm ki, bugün seçki kampaniyasında iştirak edən namizədlərə hakimiyyət tərəfindən heç bir əngəl yaradılmadı.
Bu nə ilə bağlıdır?
Mən hesab edirəm ki, məsələn, 2003-cü ildə Anar bəy deyir, bəli, 2003-cü ildə pozuntular vardı. İstədin istəmədin 5 il keçib, bir xeyli dəyişikliklər var. Biz dünyaya inteqrasiya edirik. İndi müəyyən səhvlərlə olsa belə gedəcəyik qabağa. Mən hesab edirəm ki, burada kifayət qədər normal, yenə deyirəm ki, Qulam Hüseyn Əlibəyli hətta şikayət eləmək istədi, sonra şikayət eləmədi, çünki məsələ yerində həll olundu. Bəzi rayonda icra hakimiyyətinin başçısı çox-çox üzr istəyir, özün çox pis aparır. Nəyə bilərsən ki, ona qarşı? Şikayətini eləyəcəksən, deyək ki, icra nümayəndəsinə şikayət eləyəcəksən, başqa söhbət. Amma əksər rayonlarda belə bir təzyiq olduğunu görmədim.
Mən bir şey deyim.
Bu inkişafla bağlıdır, inteqrasiya.
Yox, Babət bəy, məsələ burasındadır ki, bilirsiniz necədir? Əslində cəmiyyətdə bu qeydanla namizədlərin necə imza toplanmasından bağlı sualların yaranmasına əsas var. Bu əsas nə ilə bağlıdır? İmzalar çox sürətli şəkildə toplandı. Hətta prezidentliyə Yeni Azərbaycan Partiyasından namizəd olan İlham Əliyevin xeyrinə imzalar bir sıra rayonlarda bir gün içərisində toplandı. 2 gün içərisində toplandı. Yəni bizə bu barədə məlumatlar daxil olurdu. Biz bilirsiniz ki, biz
onu hardasa başa düşmək olar.
Bölgələr
sürətli oldu bu.
Məsələ burasındadır ki, digərləri necə sürətli oldu? O özü, bu faktın özü müxtəlif ehtimalların yaranmasına səbəb olur. Yəni müxtəlif o insanlar başlayırlar ehtimallar rəsuməti. Ola bilsin ki, bura icra hakimiyyətinin nümayəndələri onlar üçün topladı, dövlət resurslarından istifadə olunur və s. və ilə.
Məsələn,
buyurun Qorxmaz
bəy. Bu gün qeydə alınmayan namizədlərdən bəziləri hər hansı bir siyasi partiyanı və ya da ictimai təşkilatı təmsil eləməyən adamlardır əksəriyyəti. Bir Mayıs Güləliyevi çıxmaq şərtinə hesab eləyirəm. İqbal Ağazadə partiya strukturları var rayonlarda və ilk qeydiyyatdan keçənlərdən biridir. Qulam Hüseyn Əlibəyli böyük bir siyasi təşkilatın Ali Məclisin rəhbəri olub və onun yerlərdə olan strukturlarından şübhəsiz ki, dəstək gəldi. Qudrət Həsənquliyev partiyasının strukturları qurulub elədi. Fazil Qəzənfəroğlu partiyasının strukturların nə formada qurub qurmamağını asılmır. Bu adam millət vəkildir. Kifayət qədər yəni mən hesab edirəm ki, əlaqələri var bölgələrdə. Yəni mən bir daha yenə qayıtmaq istəyirəm. Xüsusən diqqət yetirmişəm Qulam Hüseyn Əlibəylinin imza toplaması kampaniyasına təxminən bir 80 dairədə bu imza toplandı. Özü də çox sürətlə toplandı. Çox sürətlə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarnı vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yan adamın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qaydaq birbaşa sizin işinizə. Nə soruşmaq istəyirəm? Əvvəl yəni seçicilərə bir müddət qalmış paralel səs sayma mexanizminin tətbiqindən danışılırdı. Ancaq bu məsələ yəni gündəlikdən çıxdı. Qalır exit pollar. Ancaq cəmiyyətdə exit pollara da maraq çox azdır. Hətta exit poll keçirmək istəyən təşkilatların da sayı ilə bir azalıb. Əvvəlki seçicilərdən fərqli olaraq hər hansı beynəlxalq təşkilat birbaşa bu prosesə qoşulmayıb. Yalnız Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə yardım assosiasiyası və mən səhv etmirəmsə Qorxmaz bəyin təşkilatının daxil Kadisiyə exit poll aparmaq istəyirəm. Nəyi sizdən soruşmaq istəyirəm? Cəmiyyətdə bəzi müstəqil müşahidəçilər hesab edirlər ki, Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən exit pollar özünü doğrultmayıb. Siz necə hesab edirsiniz, Qorxmaz bəy?
Exit poll Azərbaycanda yeni tətbiq olunan formadır. 2005-ci ildə bu normal demək olar ki, tətbiq olundu. Bəzi yerlərdə problemlə, bəzi yerlərdə normal keçdi. Bu oldu. İndi də 2008-ci ildir. Gəlib çatmışıq, seçkiyə bir ay qalıb exit polla hazırlıq mərhələsi keçir. Bizim, məsələn, koalisiya hazırlaşıb. Biz bütün dairələrə əhatə eləyə bilməyəcəyik. Buna bizim maddi imkanlarımız çatmır ki, biz bunları eləyək. Açıqda ictimai təşkilatı bizim buna gücümüz çatmır. Bizim hər hansı bir beynəlxalq...
məntəqədən birində
keçirdiniz. Belədir də, siz edir. Biz də təxminən bir 50-60 dairəni əhatə eləyəcəyik. İndi sağlıq olsun, bir ay qalıb əlavə güclərimizi topluyuruq ki, bu işi görək. Bilirsiniz, bu mövzuda siz dediniz ki, biraz sönülü var. Mən də qəbul edirəm, sönülü var. Məsələn, bugün Azadlıq radiosunu açanda seçki ilə bağlı bir xeyli verilişləriniz gedir. Demək olar ki, gündəlik siz seçkini əhatə eləyirsiniz. Azərbaycan mətbuatı normal əhatə eləmir. Kif demək olar ki, seçkini normal əhatə eləmir. Televiziyalarda xüsusən seçki ilə bağlı mövzuları azaldıblar.
Sizcə bu nə bağlıdır?
Mən bunu anlaya bilmirəm. Biz iki gün əvvəl mətbuat konfransı elədik, bunu hardasa bir rad tutduq jurnalistlərə. Jurnalistlər də bəziləri etiraz elədi. Kimlər ki, bunu yazırlar. Məsələn, Zərqala qəzetidir. Bəzi qəzetlər etiraz elədilər. Biz də qəbul elədik. Nə ilə bağlıdır, mən onu anlaya bilmirəm.
Mən deyim, mənə gəlir ki, bu dörd jurnalistin həbs olmasıyla bağlıdır, yəqin ki. Qəzet jurnalistlərini mən anlayıram, xüsusən də müstəqil mətbuatın nümayəndələri. Onların sanki bir bu ictimai siyasi proseslərdən, yəni hiss olunur bu. Bir küskünlüyü var, bu da bəllidir, çünki dörd həmkar, yəni, həbsxanadadır. Və bu il biz seçkilini yaşayırıq. Bir şey anlamaq lazımdır ki, yəni, bu ölkənin rəhbərliyində olan şəxslər, ekspertlər ki, dünyanın bütün ölkələrində qəbul olmuş bir praktika var və bu metodologiyadır. Seçkilərin nəticələri qiymətləndirilərkən, seçki qabağı ictimai siyasi mühit, demokratik azadlıqların səviyyəsi nəzərə alınır. Bu gün Azərbaycanda gələn 4 jurnalist həbsdədirsə, bu seçki prosesini ümumilikdə demokratik olaraq qiymətləndirmək çox mən deyərdim ki, çətindir.
Amar bəy, onda belə çıxmır ki, bu 4 jurnalist azadlığa buraxılmırsa, onda beynəlxalq deyək ki, təşkilatların rəyi o qədər də əhəmiyyət daşımır.
Mən sizə deyim, bütün beynəlxalq təşkilatlar, hətta bu ilə Azərbaycanda seçki ilə bağlı uğurlar olsa belə, iki məsələni önə çəkəcəklər. Bir sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı problemlər, bir də söz və mətbuat azadlığının səviyyəsi. Çünki yenə də qeyd edirəm, yəni 3 nəfər jurnalist, ikisi qəzet redaktorudur. Hakimiyyəti tənqid edən qəzetlərin rəhbərləridir və böyük qəzetlərin rəhbərləridir.
Biz suala cavab vermədi exit pollarla.
Exit pollarla bağlı düşünürəm ki, exit poll Azərbaycan cəmiyyəti üçün mən deyərdim ki, bu gün üçün tez olan bir şeydir. Çünki exit poll o ölkələrdə tətbiq olunur ki, o ölkələrdə seçkilərlə bağlı böyük nailiyyətlər, uğurlar əldə edilmiş olsun azad ədalətli seçkilər sahəsində. Məsələn, Almaniya kimi ölkədə, Norveçdə, tutaq ki, bir sıra Avropa ölkələrində, Fransada, Amerikada exit pollu tətbiq etmək heç də belə deyərdim ki, narazılıq doğurmur. Hamı seçimlərini açıq şəkildə bildirirlər. Mən sizə hətta bir şey deyim. Vaxtilə Amerikada belə bir qalmaqal yaşanmışdı ki, gubernator seçicilərindən öz rəylərini səs vermədə bildirmişlər, deməli, ağ dərəli insana, amma exit pollda bildirmişlər qara dərəli insana. Sonradan bu anlaşılmazlığı aradan qaldırmaq üçün bir təzən sorğu keçirildi ki, niyə siz exit pollda qara dərəli insan adını çəkirdiniz namizədlərdən birini, amma özünü səs verəcən ağ dərəli, hamısı bildirmiş ki, biz özümüzün irqçi kimi sayılmamızdan qorxmuşuq və ona görə də exit pollda daha çox...
Azərbaycanda necədir bəs?
Azərbaycanın o məsələlərlə bağlı uzlaşdırma aparmazdım. Bizdə problem başqa şeydir. Bizdə insanlar öz iradələrini açıq şəkildə bildirməkdə çətinlik çəkir.
Mən elə bəyəq onu soruşdum.
Yenə həmin yeni məsələdir, yeni mövzudur, yeni atılan şeydir və şübhəsiz ki, nə qədər istədin istəmədin cəmiyyət inkişaf eləməlidir. Cəmiyyət inkişaf eləyəndə müəyyən həddə gəlib çatacaq, onda düzələcək. Müəllim məsələn bu gün hesab eləyir ki, mən elə dərsimi dedim, getdim evə oturdum işin. İstər dövlət işi, istər nə bilim cəmiyyət işi ilə bunlar məşğul olmaq istəmirlər. Bunlar hamısı şərtdir, Babək bəy. Jurnalistlərlə bağlı dedi, həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı dedi Anar bəy. Mən də bir vətəndaş kimi onların hər birini tanıyıram. Məsələn, münasibətim olmuş insanlardır və bu gün də onların azad olmasını arzu eləyərdim, istəyərdim, xahiş eləyərdim ki, bunlar azad olunsun. Çünki bunlar cəmiyyətə elə bir təhlükə törədən insanlar deyil. Amma hesab eləmirəm ki, bunların həbsdə olması bugünkü Azərbaycan jurnalistlərinin jurnalistlərinin seçkə münasibətini ortaya qoyur. Çünki jurnalistlərlə bizim söhbətimizdə deyirlər ki, biz daha çox Bakını əhatə eləyə bilirik, bölgələri əhatə eləyə bilmirik. Şübhəsiz ki, qəzetlərin maddi durumu ilə bağlıdır, jurnalistlərin aldığı əmək haqqı ilə bağlıdır və s. və ilə axırla bağlıdır. Amma bu yenə haq vermir ki, bəli, bu yenə, yəni pulsuz telekanal, pulsuz vətəndaşın evinə girən telekanal bugün seçki prosesində kənarda qalıb. Amma mən hesab eləmirəm ki, deyək ki, hər hansı bir ad çəkməyəcəm telekanal, həbsdə olan jurnalistlərin azad olunmamasını etiraz eləyərək verişlərini vermir. Sadəcə, bilmirəm, telekanal rəhbərlərin...
Bizim bu telekanalların rəhbərləri və yaxud da sahibkarlar, onların səhmləri nə paketində Qorxmaz bəydədir, nə dəhəndədir. Hamı bilir ki, telekanalların nəzarət var, telekanalların hakimiyyətin nəzarətindədir.
Onda hakimiyyətdən gəlir bu
soru. Təbii ki, əgər maraq olsa...
İddia eləyə bilmərik.
Biz məsələn, mən vətəndaş olaraq daha çox, belə deyək, incirəm İctimai Televiziyanın və Azərbaycan Dövlət Televiziyasının verilişlərində, yəni proqramlarında seçkilə bağlı məsələlər az yerə ayrılmasından. Düzdür, qanuni proseduralardan təbliğat yönündə, maarifçilik yönündə verilişlər verilir. Amma bu azdır. Bu azdır. Çünki Azərbaycanda seçki problemlərini təkcə Mərkəzi Seçki Komissiyası və yaxud da ki, hakimiyyət müəyyən etmir ki. Mən Azərbaycanda yüzlərlə seçki ilə bağlı problemlərin olduğunu sadalaya bilərəm. Məsələn, mən sadalaya bilərəm ki, Azərbaycanın bəzi kətləri var ki, seçki məcəlləsini oxumaq üçün bunlar birinci növbədə latın əlifbasını öyrətmək lazımdır. Bunlar heç seçki bülletenini oxuya bilmirlər. Azərbaycanda rus dilli insanlar var ki, seçki ilə bağlı məlumatlar əldə eləyə bilmirlər. Və s. və başqa məsələlər var. Gənclər var ki, 18 yaşı təzədə tamam olubdur. Onlar ilk dəfə səs verməyə qatılırlar, bilmirlər ki, səs vermə nə olan şeydir. Atalarından, analarından eşidirlər səs vermə haqqında.
Bu yəni televiziyan böyür olurlar.
Bəli, bu prosesdə televiziya qatılmalıdır. Televiziyada bu prosesi kompleks şəkildə aparılmalıdır. Ciddi şəkildə media kampaniyası aparılmalıdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan televiziyaları, yəni köhnə Sovet belə deyək ki, strategiyaları ilə çalışır, fəaliyyət göstərir. Ona görə də bu yeniliklər bu telekanallara hələ çatmır. Özəl kanallara gəldikdə isə siz bilirsiniz ki, özəl kanallar daha çox başqa
yəni şoulara, planlara daha çox üstünlük verməkdənsə, bu gün Azərbaycanın seçki dövrüdür. Hər hansı bir dövlətdə belə bir kampaniya gedirsə, belə bir dövlət başçısı seçkisi başlayıbsa, radio, televiziya bu işdə yaxından iştirak etməlidir. İstəyir müxalifət Fətin tərəfindən, istəyir iqtidarın tərəfindən və yaxud da neytral tərəf.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimlidir. Sonda sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Yəni, burada qeyd edildi ki, əhalidə seçkiyə maraq azdır, kiblərdə maraq azdır, telekanallarda azdır. Eyni zamanda bu seçkini boykot edən siyasi qüvvələrə də diqqət yetirmək istəyirəm bu mənada. Yadınızdasa, 10 il bundan əvvəl keçirilən prezident seçkilərində də müxalifət həmin prezident seçkilərini boykot etmişdi. Ancaq 12 sentyabrda həmin müxalifət elə bir aksiya keçirdi ki, hələ də o aksiya yaddaşlardan silinməyib. Seçkiləri boykot edən müxalifət qüvvələri də xüsusi addımlarla, xüsusi hərəkətlə yadda qalmır. Sizcə, seçkiləri boykot edən müxalifət qüvvələrinin də süslüyü onlara hər hansı bir uğur gətirə bilərmi? Anar bəy, siz seçdik.
Məsələ burasındadır ki, istər boykot, istər seçkilərdə iştirak, bunun hər birinin iki aspektdən yanaşmaq olar. Biri bu məsələ partiya maraqlarına və yaxud da ki, siyasi, kooperativ maraqlara nə dərəcədə cavab verir. Bir də var, bu ümumiyyətlə cəmiyyətə və milli maraqlara nə dərəcədə xidmət edir. Mən ümumiyyətlə bu ülke seçkilərin hansı gündə, hansı tarixdə, kimlərin iştirakindən keçilib keçilmədiyini bir kənara qoyuram. Şəxsən mənim üçün daha maraqlı olardı ki, Azərbaycanda biz elə bir proseslərin şahidi olardıq ki, ölkədə demokratikləşməyə, ölkənin vətəndaş cəmiyyəti quruculuq prosesinə yardım etsin, ölkədə hüquqi dövlətin qurulmasına yardım etsin və ölkəmizin Avropa-Atlantik məkanı inteqrasiyasına, demokratik dünya birliyinə inteqrasiyasına yardım etsin. Amma çox təəssüf ki, biz bu günlərim həmin prosesləri görmürük. Biz nəinki həmin prosesləri görmürük. Bu gün açıq bir şey hiss etməkdəyəm. Bu gün biz cəmiyyətdə bir dinamizmi biz itirmişik. Biz bilmirik ki, hansı tərəfə gedirik. Bizim hər zaman qarşımıza bir sabah nə olacaq sualı durur. Və biz bunu özümüz üçün saftırı etməliyik. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bizim siyasi partiyaların böyük əksəriyyətinin bununla bağlı platformalar, proqramları yoxdur. Hər halda biz bilirik ki, dövlətin də bununla bağlı konkret strategiyası yoxdur. Və bunu saatlarla oturup söhbət edirəm. Yəni, bilirsinizmi, seçkilər oldu olmadı. Yəni, seçkilər oldu olmadı bu ölkədə demokratikləşmə prosesi getməlidir. Və seçkilərə gəldikdə isə istənilən ölkədə demokratiyanın səviyyəsini həmin ölkədə seçkilərin necə keçirilməsi mükəmmelidir. Yəni, bu günlərim Azərbaycanda keçirilən seçkilər Azərbaycanda demokratiyanın testidir. Bu həm hakimiyyət üçündür, həm də cəmiyyət üçündür.
Sizcə Azərbaycan bu testdə keçə biləcəkmi?
Biz bunu 16 oktyabrdan bildirərik.
Qorxmaz bəy seçdik.
Siz çox vacib bir sual verdiniz. Biz şübhəsiz ki, siyasi partiyaların seçkiyə niyə qatılmadı, nədən qatılmadı, heç birini ittiham eləyə bilmərik. Amma bilir ki, siyasi partiyalardan ötürü qurmuşsan, qurmuşsan ki, seçkilərdə iştirak eləyəsən, parlament və prezident seçkilərdə iştirak eləyəsən, müəyyən mövqe qazanırsan. Prezident seçkiləri 5 ildə bir keçirilir. Biri seçilir 5 il özünü göstərmək üçün cəmiyyətə nə verdi, nə vermədi. Digəri də seçilmir, hazırlaşır 5 ildən sonra onun yerinə seçilmək üçün. Bizim müxalifət partiyaları baykotu nə zaman ortaya qoydular? Seçkiyə çox az qalmış bir dövrdə bu məsələni qaldırdılar. Seçki arası dövrdə, xüsusən o 2003-dən sonrakı dövrdə, partiyalar arasında rəqabət, parlament seçkisi ərəfəsində necə deyirlər, birləşmə, ayrılma və ayrı-ayrı partiyaların içərisində gedən proseslər, parçalanma gətirdi seçki ərəfəsində 1 il qalmış, 6 ay qalmış ortaya atıldı seçki məcəlləsi. Seçki məcəlləsində dəyişiklik olsun, olmasın, buna nə dərəcədə müxalifət nail ola biləcək, bilməyəcək. Gətirdi bu nəticəni verdi. Amma deyək ki, 2 il bundan qabaq həqiqətən